Бишкекте саат 8, Оода Азаттык радиосу. Өтүп бараткан аптадагы дүйнө жана Кыргызстандагы орчундуу окуяларды талдайбыз. Ошондой эле президентке байланыштуу жасалып интернетке тараган тасма эмнени көздөйт, муну чоо жай иликтейт. Бул саатта жана ошондой эле Сыябан Маек, Миң Санат жана Сергек жашоо түрмөктөрүн да тыңдай аласыз. Бүгүн күнгө жекшемби, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Берүүбүздү апта маалымат аналитикалык программасы менен баштасак, кесиптешим Айданбек Акматов уулу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы өтүп бараткан аптада болуп өткөн орчундуу окуяларды талдайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча кезектеги референдум өтө турганы маалым болду. Түркиядагы төңкөрүш аракетинин таасири кыргыз түрк мамилесине тие баштады. Кыргыз өкмөтүндө өз статистикасына ишенбегендер бар. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25-июл дүйшөмбү Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстанды Гүлендин бандасына мамилесин өзгөртүүгө чакырганын билдирди. Түркия гүленчилер Кыргызстанда абдан күчтүү деп эсептейт. Аларга каршы Кыргызстан мамилеси өзгөрбөсө, анда Түркиянын Кыргызстанга мамилеси өзгөрөрүн Чаушаглы эскерткен. 26-июл шейшемби Бишкекте турак жай менен камсыздоону талап кылган 502 киши митингге чыкты. Алардын ичинен 35 кишини милиция кармап кеткени кабарланды. 27-июл шаршемби Октябрь райондук милициясы журналист Дайырбек Орунбековтон Бишкектен чыкпоо тууралуу тилкат алганы маалым болду. Журналистке Аламүдүн райондук соту 2 миллион сом айып пул салган. Ага президенттин ар намысын коргоо жөнүндөгү башкы прокуратуранын сотко кайрылуусу себеп болгон. 28-июл бейшемби конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча референдумду күзүндө өткөрүү сунушталды. Бул тууралуу КСДПнын фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. 29-июл жума Бишкекте Орто Сай айылында башкы прокуратуранын кызматкеринин автоунаасы жардырылды. Прокуратура кызматкери оор абалда ооруканага жеткирилди. Тартип коргоо органдары окуяны иликтөөгө киришти. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы кезектеги референдум жарыялана турган болууда. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловтун билдирүүсүнө караганда, президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча күзүндө референдум даярдалууда. Маалыматка караганда, Жогорку Кеңештеги КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун макулдашты. Ал долбоор жакын арада жарыяланып, жалпы калктын талкуусуна коюлат. Ошол эле Өмүркуловтун сөзү боюнча конституцияны өзгөртүүнүн максаты сот системасын реформалоону тездетүү жана өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү.
Эми бул президенттин демилгеси бул сот реформасын өткөрүү боюнча жүргүзүү боюнча өкмөттү бир полномочия берүү үчүн иштөө үчүн жана бөлөк толуктоолорду өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Төрт фракциянын депутаттары катышып атат. Бул СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү жана Республика Ата Журт партиясы.
Мына ушундай мазмунда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси 2015-жылы парламенттик шайлоонун алдында Атамекен, Ар Намыс жана КСДП фракциялары тарабынан көтөрүлгөн. Бирок коомчулуктагы нааразылыктарга байланыштуу деп анда президент Атамбаев токтотуп койгон болчу. Бирок парламенттик шайлоодон кийин 6 ноябрда президент Атамбаев өзү конституциялык реформа жөнүндө маселени көтөрүп чыккан. Анда Атамбаев масштабтуу өзгөртүүлөргө барууну, таза парламенттик системага өтүүнү сунуштаган. Республика Ата Журттун парламенттик шайлоодогу ийгилигин көргөн президент Атамбаев азыркы конституцияны пайдаланып, чыйрак балдар мурунку системаны калыбына алып келет деп чочулаган. Бирок ал сөздөн кийин реформаны жүргүзүү боюнча эч кандай аракеттер жасалган эмес. Эми мына президенттик шайлоо жакындаган мезгилде конституциялык реформа маселеси кайрадан көтөрүлүп, аны турмушка ашыруунун мезгили аталууда. Конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор жарыялана электиктен анын масштабы жана тереңдиги жөнүндө айтуу кыйын. Бирок конституциялык реформаны мөөнөтү бүтүп бараткан президент жана анын айлана чөйрөсү демилгелеп жаткандыктан анын максаты алардын бийлигин жана таасирин сактап калуунун амалы катары кароого болот. Ал аракеттер ыйгарым укуктары күчөтүлгөн өкмөт башчылык орунга Алмазбек Атамбаевди кайрадан алып келүүдөн тартып, орчундуу мамлекеттик кызматтарда президенттин адамдарын узак мөөнөткө калтыруу менен коштолушу күтүлөт. Оппозиция конституциялык реформага каршы чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров бийликтин аракетине каршылык көрсөтүлөрүн билдирди. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бийликти узурпацияны токтотуу талабы менен чыкты.
Чынында айлантып келип эле кайрадан эле баягы президенттин полномочиясын көбөйтүү, өздөрүнө комфорттуу шарт түзүү дегенде жанагы депутаттыктан премьер министрге, вице премьер министр боло турган болсо кайрадан депутаттыкка кайрылып келгенге укук берүү, булардын баардыгы бийликке гана өздөрүнө гана комфорттуу бир жакшы ылайыктуу шарттар түзүү аракети болуп атат да. Ал эми бир экономикадагы маанилүү өзгөртүүнү, социалдык турмушта мамлекеттин жалпы саясатында өзгөртүү кылууну булардын бирөөсүн да оюна киргизет.
Равшан Жээнбеков конституциялык реформа аркылуу Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башына келишине даярдык көрүү аракети болуп жатканын четке каккан жок. Кылым шаамы укук коргоо уюмунун лидери Азиз Абдырасулова жарандык коомдун өкүлдөрү демилгеленип жаткан конституциялык реформага өз пикирин билдирер, жеке өзү конституцияны өзгөртүү натыйжа алып келбейт деген пикирде экенин айтты.
Конституцияны өзгөрткөндө баягы укук коргоо органдары өзүнчө эле реформа болуп, же болбосо сот системасы реформа болуп калбайт, анданчы тескерисинче бүгүнкү конституция менен эле жакшы иштерди жасаса болот болчу. Бүгүнкү конституцияны деле мындай бир 100% болбосо дагы 95% аябай жакшы жетишкен жактары бар, ошону колдонсо болот эле. Бул деген просто шайлоонун алдындагы саясий аракет.
Азыркы конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүү долбоору менен тааныш эместигин билдирди. Анын айтымында долбоор коомдук талкууга коюлуп, андан кийин сентябрь айында парламентте каралышы күтүлөт. Азыркы конституцияга өзгөртүү киргизүү референдум аркылуу гана мүмкүн болгондуктан күзүндө референдум жарыяланышы күтүлөт, дейт Текебаев. Урматтуу угармандар, силер Азаттын авто маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Республиканын экономикасында абал жакшы болбой жатканда конституциянын айланасындагы талаш тартыштар күзүндө калкты алагыда кылуунун бир айласы болчудай. Быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча республиканын ички дүң продукциясы 2.3%, өнөр жай дээрлик 20%, электр энергиясын өндүрүү 12%га төмөндөп кеткен. Жакынкы мезгилде экономиканын кандай өнүгүүсүн жана инвестициянын көлөмүн көрсөткөн негизги капиталга салым эмеспи? Бул тарапта болсо көрсөткүчтөр өтө төмөн бойдон калууда. Ал 6 айдын жыйынтыгы боюнча өткөн жылга салыштырмалуу 2% гана өсүш берген. Бул республиканын статистикалык комитети берген маалыматтар. Бирок бул маалыматтарга экономикалык эксперттердин ишеними өтө төмөн экени белгилүү. Ал шектер 29-жылда өкмөттүн жыйында дагы бир жолу тастыкталды. Экономика министри Арзыбек Кожошов Орусия Кыргызстандын статистикасына ишенбейт деген пикирин айта салып, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдон зекүү алды. Арзыбек Кожошовдун айтымында Кумтөр, Кадамжай сурма комбинаты, Токмоктогу Интергласс, Жунда сыяктуу ишканалардын токтоосу же начар иштөөсү, ошондой эле тигүү, курулуш материалдарын өндүрүүнүн төмөндөөсү жалпы экономиканын көрсөткүчтөрүнө терс таасирин тийгизүүдө. Сооронбай Жээнбеков өкмөт жыйынында экономиканы көтөрүүнүн аргасын ишкерликке жол ачуу жана бюрократияны алып салуудан көрүп жатканын билдирди. Бул сөз ар дайым айтылат, бирок экономика өлбөс талбастан өйдө боло албай келатат. Эксперттер болсо ишкерлерге мыйзамдык жеңилдик эле эмес, инфраструктуралык жактан жардамдар берилгенде гана абал өзгөрүүсү мүмкүн экенин эскертет. Бул деген кайсы бир курулуш же ишкердин объектисин жол, суу, газ, электр энергия жана канализацияга туташуусун өкмөттүн камсыз кылып берүүсүнө жетишүү дегендик. АКШ, Батыш Европаны айтпаганда, Кытай, Орусия жана башка өлкөлөр мына ушундай жол менен гана экономикалык ийгиликтерге жетишип жатканы маалым. Кыргызстанда болсо коммуникацияга туташуу үчүн үй куруучулар жана башка ишкерлер тийиштүү жерлерге пара бермейинче маселеси чечилбеши белгилүү. Урматтуу угармандар, силер Азаттын авто маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин олуттуу геосаясий өзгөрүүлөр жүрөрү байкалууда. Анын биринчи белгиси Вашингтон менен Анкаранын мамилеси салкындап, тескерисинче Анкара менен Москванын мамилесинин жакындашуусунан көрүнөт. 15 июлдагы төңкөрүш боюнча түрк бийлиги АКШда башпаанек алган Фетхулла Гүлендаевди Вашингтондон аны Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылган. Кошмо Штаттар аны өткөрүп берүү үчүн жетиштүү далилдерди талап кылып, натыйжада Гүлендин маселеси эки мамлекеттин араздашуусун жана келишпестигинин булагына айланды. Андан сырткары түрк маалымат каражаттары Түркия төңкөрүшүнө Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы болгон генерал Джон Кэмпбеллди жана борбордук чалгындоо кызматынын аралашканын жазууда. Кэмпбелл ал маалыматтарды төгүнгө чыгарууда, бирок Түркия ага Ооганстанда жана Инжирлик базасында америкалыктар менен тыгыз кызматташкан түрк генералдарын камакка алуу менен жооп берди. Президент Барак Обама төңкөрүшкө Американын аралашканы жөнүндөгү сөздөр чындыкка дал келбесин түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоганга айтканын билдирген.
Any reports that we had any previous knowledge of a coup attempt, that there was any US involvement in it,
мамлекеттик төңкөрүш аракетине Американын тиешеси бар деген ар кандай маалыматтардын баары калп, биз Түркиядагы демократияны толук колдойбуз. Андан башкасы жалган экенин президент Эрдоганга айтканмын. Президент Эрдоган жана анын өкмөтү ал маалыматтардын баарын калп экенин түшүнүш керек. Анткени анын айланасындагы имиштердин, уудуу кептердин күчөшү Түркиядагы биздин жарандардын коопсуздугуна, Кошмо Штаттар менен Түркиянын өзгөчө маанилүү союздаштыгына жана өнөктөштүгүнө коркунуч алып келет.
Барак Обама Фетхулла Гүленге байланыштуу маалыматтарды Түркия жиберсе, Американын мыйзам чегинде чечим кабыл алаарын билдирген болчу. 15-нчи жылдагы төңкөрүш аракети Түркия менен Орусиянын жакындашуусун тездетти. Анын себеби катары төңкөрүш жөнүндө түрк бийлигин Орусия эскерткени аталууда. Түрк гезиттеринин жазуусуна караганда, президент Эрдоган төңкөрүш мезгилинде эс алып жаткан мейманканага кол салынаарын Орусиянын атайын кызматтары эскерткен. Мына ошол эскертүү Эрдогандын өмүрүн сактап калган. Анткени президент мейманканадан чыгып кеткенден көп узабай, тик учак менен келген төңкөрүшчүлөр мейманканага чабуул коюшкан. Мына ошонун таасириби айтор ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин Түркия менен Орусиянын жакындашуусу күч алып, кызматташууну мурунку калыбына келтирүүгө интенсивдүү аракеттери жүрүүдө. Бул эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн тынымсыз жолугушуулары, мурун токтоп калган Түркияда Орусиянын атомдук электр станцияларынын куруусу, Кара деңиздин түбү менен газ куурун тартуу сыяктуу ири долбоорлорду улантуу макулдашылганы менен тастыкталууда. Бул жакындашуулардын туучокусу 9-августта Санкт-Петербургда Владимир Путин менен Реджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусу болуп калмакчы. Төңкөрүш аракети Түркия менен АКШнын эле эмес, Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы мамилегедеги зыянын келтирүүдө. Батыш Европа төңкөрүштөн кийин камакка алууларга тынчсыздануусун билдирип, жазалоодо аша чаап кетпөөнү эскертүүдө. Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракети да батыштын нааразылыгын пайда кылууда. Президент Эрдоган батыштын мындай тынчсыздануларына кескин каршы пикирин билдирди.
Ama gelecek için endişe duyuyoruz. Neymiş endişeleri? Endişeleri şu.
Алар биз келечекке камтамаа болуп жатабыз дейт. Бул мырзалар эмнеден камтамаа болуп жатышат? Кармалгандардын саны дагы өсөбү? Эгерде күнөөлүүлөр болсо өсөт. Силер төңкөрүштү токтотуп калган мамлекетке рахмат айтпай, тескерисинче төңкөрүшчүлөр менен бир болуп жатасыңар. Ошол кутумду уюштургандар силердин өлкөлөргө барып баш калкалады.
Эки ортодогу мамиленин чыңалуусунун дагы бир эпкини 29 июлда пайда болду. Бул күнү АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джозеф Воттел түрк бийлиги камакка алган генералдардын айрымдары менен НАТО кызматташып келгенин, алардын камалышы ДАЭШке каршы күрөшкө таасирин тийгизет деген чочулоосун билдирген. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган генералга кескин жооп берип, «Сен кимсиң? Өз ордуңду билип жүргүн» деп жообун берди. Вашингтон менен Анкаранын ортосундагы бул өсүп бараткан чыңалуунун аягы эмне менен бүтөт? Ал Түркиянын НАТОдон чыгып кетүүсүнө алып келиши мүмкүнбү деген пикирлер айтылууда. Кыязы көп нерсе 9-августтагы Санкт-Петербургдагы Владимир Путин менен Реджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусунан кийин айкын болчудай. Бул арада Түркия менен Кыргызстандын мамилеси да чыңалууга өттү. Ал Кыргызстанда Фетхулла Гүленге таандык келген окуу жайлардын көптүгүнө, ошого жараша гүлленчилер арбын деген Анкаранын пикирине байланыштуу келип чыкты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигине кайрылып, гүленчилерге мамилени өзгөртүүгө талап кылган. Эгерде аларга мамиле өзгөрбөсө, Анкаранын Бишкекке мамилеси өзгөрөрүн эскерткен. Бул Кыргызстанда кескин каршылыкты пайда кылып, Республиканын тышкы иштер министрлиги ал маселе өлкөнүн ички иш экенин, Түркиянын ага аралашуусуна жол берилбесин эскертти. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстанда гүлөнгө жакын келген ондогон Себат лицейлери, Ататүрк университети жана башка окуу жайлары бар. Себат лицейлеринде окутуунун жогорку сапаты анын эл ичинде популярдуулугуна жол ачкан. Окутуу баасынын кымбаттыгына карабай, колунда бар кыргызстандыктар балдарын ошол лицейлерге берет. Ошондуктан бул лицейлерди, окуу жайларды Түркиянын бир талабы менен жаап коюш Кыргызстан үчүн жеңил эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптам маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоого бир жылдан ашуун убакыт бар экенине карабастан, азыркы АЖОнун таасирине каршы багытталган маалымат чабуулу кулаш чая баштагандай. Интернетте мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевди Түркиянын пайдасы үчүн Орусияга каршы иштеген саясатчы катары сыпаттаган видео тасманын экинчи бөлүгү жарыяланды. Анда президенттин ишенимдүү адамдардын бири катары мүнөздөлгөн аппарат башчысынын орун басары Сапар Исаковдун үнүнө окшош адамдын телефондук сүйлөшүүсү да кошулган. Видеонун авторлору көрсөтүлгөн эмес, кадрдын сыртындагы адамдын үнү да өзгөртүлгөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Атамбаев Түрк чалгын кызматынын агенти деген аталыштагы 10 мүнөттүк видеоролик интернеттин YouTube каналында пайда болду. Социалдык тармактар аркылуу жайылып талкууланып жаткан бул тасмада Кыргызстандын президентинин тышкы саясатына тескери мүнөздөмө берилген. Адистердин баамында Амалкой саясий технология менен даярдалган бул видео тасма кайсы бир орусиялык телеканал аркылуу обого кеткен сыяктуу белгисиз бир алып баруучу тарабынан сунушталган. Анда быйыл май айында гуманитардык саммитке катышуу үчүн Түркияга барган президент Атамбаев жыйындан кийин жашыруун жолугушууда болгону баяндалган. Андан соң үнү аппарат жетекчисинин орун басары Сапар Исаковдукуна окшош адамдын Атамбаевдин Түркиялык Ахмет Кая деген киши менен жолугушуусун уюштуруу үчүн Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкери менен болгон телефон сүйлөшүүсү коюлган.
Алло,
жолугушкан барана?
Здравствуйте, кандайсыңар?
Жакшы, как ваши дела? Хорошо, все. Можете говорить?
Ничего, жакшы. Да, 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 ага.
Чыгышкан барыбы?
Алло.
Да, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Как вы? Все нормально у вас?
Жакшы, рахмат.
Чыгышкан барыбы? Мы летим к вам, вы знаете, да?
Да, да, я.
Да, мы к вам летим.
Ага.
Чыгышкан барыбы, у меня к вам просьба. Ахмет Кая менен азыр поговорите, переговорите, пожалуйста.
Ага.
Скажите, что шеф его приглашает завтра на ужин вечером. Билесиз гостиница диван.
Диванды билем, ага.
Ошо жака десеңиз, ужинге чакырып атат сизди президент.
Хорошо.
Сизге салам айтып атат деп, э?
Видео тасмада мына ошол жашыруун делген жолугушуунун жыйынтыгында президент Атамбаев Түркиянын жетекчилигинен Орусияга каршы саясат жүргүзүү нускамасын алган деп айтылган. Ошондой эле Атамбаевдин дарегине Евразиялык экономикалык союздун алкагында бекитилген эки тараптуу долбоорлорду ишке ашырууну үзгүлтүккө учураткан деп айыптоо коюлган. Бирок Кыргызстанда жогорку нарын сыяктуу гестер долбоорлору боюнча макулдашуу Москва убада кылган каржылоо болбой калгандан улам жокко чыгарылганы эмнегедир автордун көңүл сыртында калган. Ошондой эле тасмада президент Атамбаев Түркиянын нускамасы менен Кыргызстанда үркүндүн 100 жылдыгын кеңирип белгилөөнү ишке ашыра баштады деп айтылган. Буга мисал катары анын быйыл жыл башында 1916-жылкы кандуу окуянын 100 жылдыгын белгилөө боюнча чыгарган жарлыгы мисалга алынган. Оппозициялык саясатчы Адил Турдугулов муну геосаясий кызыкчылыктагы ички тышкы күчтөрдүн алдыдагы саясий өнөктүктөрдүн астындагы басымы катары баалады.
Бул роликте Атамбаевди шерменде кылган нерселерди көргөн жокмун да. Далилдүү нерселер жок болуп жатат да. Биринчиден Кыргызстандын ичинде эмес, сыртта жасалган ролик окшойт. Бул роликтердин уланып жатышы бул ошол күздө шаардык кеңешке шайлоо болот, балким референдум болот. Бул маалыматтык чабуул бизге ого бетер күчөт деген ойдомун. Президенттин демилгесин жана референдумду болтурбоо аракети да болушу толук ыктымал. Анткени референдум болсо, балким Атамбаевдин оюнда бул толук кандуу бизде парламенттик өлкөнү киргизүү болсо, бул албетте мисалы Москвага таптакыр жакпайт да. ал буга болтур болго бүт аракетин жумшайт. Москвага гана эмес, биринчиден ошо Ташкентке да жана Астанага бул кызыкчылыгына дал келбеген нерсе. Бул биринчиден саясий элитага, бирок элге дагы басым. Ошондой басым кылып, аны элди да ошондой бурууга аракет жасап жатат да.
Ошол эле кезде айрым саясат талдоочулар буга окшогон видео тасмалардын жайылышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырышууда. Анткени муну азыркы президенттин колдоосу кимге багытталышы мүмкүн деп учурда тымызын күтүп жаткан саясий күчтөрдүн маалыматтык чагымы болушу мүмкүн деген версия да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов Сапар Исаковдун жазылып алынган сүйлөшүүсүнүн ачыкка чыкканы туурасында мына буларга токтолду.
Жарандар өзүнүн талапкерлигин коюуга, шайланууга укугу бар. А бирок жанагындай жакында тиги ФРГнын канцлери келгенде мен дагы телевизор көрүп отуруп калдым, аны аэропорттон тосуп атып президент менин оң колум дегендей кылып койду. Анан ошол эле атаандаштары анан кийин буга кичине кызгануу башталбаш керек. Рас ошол эле кептерин тыңшап салып аткандан кийин. Биздин өлкөнүн ичинде башка мамлекеттин атайын кызматтарынын мүмкүнчүлүктөрү да бар. Эфирди контролдогонго. Анткени бул телефондагы сөздөрдүн баары тең эфир аркылуу кетет да. Частотаны кармаса эле болду. Андай аппаратуралар атайын кызматтарда бар. Биздин атайын кызмат аны көзөмөлдөш керек. Эми азыр биз атайын кызматтар аны көзөмөлү салмак түгүл өздөрү ошо менен алектенип атканын баарыбыз коомчулугу көрүп атпайбы?
Буга чейин 2010 жылы убактылуу өкмөт мүчөлөрү Атамбаевдин, Сариевдин жана Бекназаровдун бирин бири айыптаган же болбосо кайсы бир каржы маселесин чечкенин чагылдырган телефондук сүйлөшүүлөрү ачыкка чыгып кеткен эле. Ошондой эле жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин орусиялык ишкер Бажаев менен болгон сүйлөшүүсү жарыяланган. Марат Иманкулов Кыргызстандагы жогорку даражалуу мамлекеттик аткаминерлерди тыңшоолор көнүмүш адатка айланып баратканына төмөндөгүчө кооптонду.
Казакстанда президенттин сөзү же болбосо Казакстанда атайын кызматтын жетекчилеринин сөзү чыгып кетти, же Өзбекстанда атайын кызматтын жетекчилеринин сөзү бирөө менен сүйлөшкөн чыгып кетти, же Тажикстанда чыгып кетти, уга элек мен жак көптөн бери. Биздики эле чыгып атат. Бул деген эле бизде тартиптин жоктугу. Мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн даражасын, өзүнүн жанагы кызматка болгон мамилесин туура мамлекеттик тартипке жараша алып жүрбөгөндүгү деп эсептейм. Биздин мамлекеттин кызматкерлеринин сөзү 4-5-6 жыл мурда чыккан. Ошондо эле керектүү тартипти орнотуп, керектүү эрежелерди бекем карматканга мамлекет кызматкерлерин уже этапты үйрөтүп койсо болмок. Мына ушу санаатчылыктан, бул келебеттиктен, өз билемчиликтен мына ушундай сөздөрдүн баары чыгып аткан деп эсептейм да мен.
Ошол эле кезде коомчулукта Ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерлердин телефондук байланыштарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн жыштыктар эмне себептен ичинен корголгон эмес деген суроо кабыргасынан коюлууда. Бирок маалымат коопсуздугу боюнча адистер телефондук каналдар корголгон учурда дагы эфир толкундарындагы жыштыктарды ободон кармап алып, тымызын тыңшоолорду жүргүзүүгө учурдагы заманбап жабдуулар толук мүмкүнчүлүк берерин белгилешти. Мына ошондуктан атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары Токон Мамытов бул багытта этияттык керектигин эскертти.
Илгери советтер союзунда ар бир кабинетте, ар бир чиновниктин кабинетинде плакат илинип турчу эмес беле баягы болтун находка для шпиона депчи. Мына ошону эске алып туруш керек да. Тез аранын ичинде бир кайсы бир маселени чечиш керек, ошондо сүйлөшүүгө мажбур болуп калганда ошондо жашыруун жабык байланыш менен камсыз кылыш керек. Мунун баары чоң каражатты талап кылат. Бирок ошого карабастан ар бир чиновник өзүн өзүн контролдош керек. Азыр албетте баягы саясий талаш тартышта мамлекеттин ичинде айрым саясий күчтөр, айрым коңшу мамлекеттердин атайын органдары, коңшу мамлекеттердин атайын саясий күчтөрү албетте момундай сүйлөшүүлөрдү баягы ийлип алып, анан ошолорду баягы кандайдыр биздин бийликтеги адамдарды кандайдыр бир компрометировать эте кергенге барышы мүмкүн пайдаланып. Баары мүмкүн. Мүмкүн кайсы бир саясий күчтөр шайлоо башталардан мурун башка талапкерлерди тизеден ылдый чаап тындырып коеюн дегендер жок эмес.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө алдыдагы президенттик шайлоо мурдагы шайлоолорго караганда бир топ күчтүү атаандаштык менен өтөөрү белгиленүүдө. Айрыкча мында өлкөнүн ичиндеги саясий күчтөрдөн сырткары Орусия сыяктуу ири державалардын геосаясий жана каржылык кызыкчылыктагы топторунун ортосунда ич ара тиреш болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Мындай жагдайда азыркы жонун колдоосуна арзый турган талапкердин ким экени жана анын алып бара турган тышкы саясий курсунун кандай болору маанилүү экени белгиленди. Аалам саясий партиясынын тең төрайымы Жылдызхан Жолдошова мындай шартта саясий аба ырайын оппозиция эмес бийликтин ичиндеги көмүскө күчтөр түзөрү мүмкүн экенине мындайча токтолду.
Биздин өлкөдө азыр саясаттын температурасы көтөрүлүп көтөрө турган оппозиция да жок. Азыр кимдир президенттикке талапкер чыгат, аны көп көпчүлүгү ачык айта элек, бир экөөсү гана ачык айтып атат. Ошондуктан бир гана айта турган нерсе, ким президент болбосун, анын тегерегинде түрдүү-түрдүү топтор болгон, болот, боло берет дагы да. Анан алар бири бирине мына ушундай атакаларды баштаса, анда өтө жаман оюн. Бул көрүнүштү президент токтотуш керек. Себеби президент өлкөбүздү тынчтык жолу менен таза мыйзамдуу шайлоо менен өткөрүп бериш керек.
Ошол эле учурда президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнөн президент Атамбаев туурасында интернетке жарыяланган видео тасма боюнча алар кабардар экени маалымдалды. Учурда буга окшогон чагымчыл видео тасмалар каякта даярдалганы жана мыйзамсыз тынчтоолор кандайча жүргүзүлгөнү боюнча атайын иликтөө иштери жүргүзүлө турганы жарыяланды. Ошондой эле мына ошол иликтөөнүн жыйынтыгы коомчулукка ачык жарыялана турганы белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми кезек Сыябан маекке келип жетти. Журналистика менен кара сөздү эри шарка кала жүргөн Мамат Райымжанов соңку кездери каражандын кайгайы менен көбүрөөк алек болууда. А бирок оорудум деп жатып калбай, бир топ аңгемелери менен катар Тайга тагдыр аттуу повестин кошуп китеп чыгарды. Эле турмушу менен жаңы доордо алапайын таппай калган карапайым калктын чет өлкөдөгү мусаапыр турмушун көркөм иликтөөгө алган жазуучуну кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тартты.
Кадырлуу угармандар, бүгүнкү биздин мейманыбыз жазуучу жана журналист Мамат Райымжанов. Журналистикага келгениңиз белгилүү болчубу. Адаятка кандай чегерип калдыңыз?
Өзү мындай да ошо окуганда жок дегенде бир кичине бирдике жазам деп келет да, журналист ойлогон эмесмин мен. Анан өзү адабиятты жакшы көргөнмүн. Жөн эле китепти көп окуп жүрүп мектепте анан келе турган жери ушул болгон да. Чынын айтканда ошондой эле, анан бөлөк сабактарда ныпым эчтеке үлчү эмес эле. Азыркы күнү мисалы үчүн химияны, физиканы же математиканы жакшы билгенде мен ушул тарабына кетмек элем, чынын айтыш керек да. Кудайдан жашырыш керек. Анда эмне, мен өзү геолог болом деп жүргөм. Анан келсем ал кезде политекте эме кыйын экен, ушуга тапшырдым, филфакты бүтүп калдым. Ошол ошону бүттүм, анан мугалим болуп иштедим, комсомолдо иштедим. Тагдыр экен, кийинчерээк ушул жагы сүйрүп анан журналистикага өтүп кеттим кийин. Бирок ошондо деле жазып жүрдүм. Мен чыгарма жазышты ушу журналистикадан мурун эле баштагам. Баягы айылда мугалим болуп иштеп, тиги болуп иштеп, комсомолду иштеп жүрүп өндө эле аңгемелерим чыга баштаган. Баягы илгерки жазылган аңгемелерден ушул Ала Тоо журналдарына чыкты. Анан өзүм деле көп эч жака жөнөткөм жок. Кийинчерээк турмуштун шартына болуп ар кандай убакыт немелер болуп жүрүп көп жазылган аңгемелерим калган жок мурунку.
Сакталбай калды.
Сакталбай калыптыр баягы. Китеп чыгарыш деле ойлогон эмесмин мен. Союз убагында кыйын болчу. Мисалы үчүн жанакы ушу чыккан жакында чыккан китебимде баш сөзүндө жазганмын. Өзүм эле автордук сөз катары жазып, көп аңгемелерим ар кайсы редакцияда эле жок болуп кетти. Мен өзү машинка менен да эмес, кол менен эле кадимки баягы эскичи жазам да. Анан эскиче жазып жүрүп, ошо жазылгандан кийин кайра азыркыдай кисоро жок же неме жок, ошо менен эле жоголуп кетти. Ар кайсы баягы областтык анан мага Советтик Кыргызстан деген гезитке чыкмайынча басмаканага барыштын кереги жок болчу. Кайсы журнал, кайсы гезит деген маданияттарга чыкмайынча болбойт эле. Анан мен деле көп аракет кылган жок. Мисалы үчүн раматылык дос жана жакшы кесиптеш болуп жүргөн Эсенбай Калдаровдон бир 10 ашык аңгемем жок болду. Ала Тоого алып барбай да жок болуп кетти. Ленин тил жашка берип кийин кайра кайрылып сурабай эле барсаң эле издеш таппай калышат. Ошо менен көп аңгемелер баягы жок болуп кеткенде буйурганы калган экен. Анан ошолорду терип ар кайсы жерден райондук гезиттерден терип алып келип анан кайра чыгардым.
Ошол аңгемелериңизде эки маселе өзгөчө көп козголот экен да. Бул биринчиси баягы айылдын элеттин жөнөкөй адам турмушу, болгондо дагы аксакал кишилердин турмушуна аябай кызыгыпсыз. Экинчиси бул биздин четтен бакыт издеп Орусиядан тиги Сибирден Алтайдан барып өзүнүн бактысын издеген бир улутташтарыңыздын бир тагдыр жолуна аябай токтолупсуз да. Эми менин билишимче сиз Сибирде болгонуңуз жок, э? Же болдуңузбу?
болгон мен те мурун болгом. Мен Чукоткага чейин барган кишимин да. Бир вактарда ушундай тагдырдын буйругу менен Чукоткага барып келдим. Якутскида барып ошол жерден виза алат экен. Крайний северде. Айрда визасыз өткөрүш кыйын экен. Биз эми жеткенде Чукотка кыйрып аткан экен. Жана Горбачевдун немеси менен перестройкасы менен бир килтеген эле алтын заводдор иштебей баары сынып тундурада жана вездоход деген машиналар бир кыйын машиналар жүрүп барайтып эле токтогон жерде калып кетебиз энде анан аякта жүрүп жүрүп анан кайра келгем
өзүңүз көргөн турмуш экен да жана тайга тагдыр деген повестиңиздеги турмуш эми ошондогу идея бул кыргызды эч кандай мындай кыйналбай этпей эле өзүнүн эле баягы бир байлыгын алтынын таап алса ошо кыргыз ошону менен эле жакшы жашайт деген бир идеяны айтыпсыз да эми ошол алтын биринчи китебиңизде табылбаптыр эми ал кандай алтын же эчтеке кылбай эле ушу алтын издеп эле жүрсөк болобу
мен 73 жылы 2 ай кыдырып келгем 6 айды тиги нары немеге чейин барып читага чейин барып көргөм андан кийин да бир бардым Якутскиден келейтип ар кайсы жерде токтоп баягы кайсы жерден жумуш чыгып калат деген немелер болчу да ошондой эле неметкем дүйнөлүк адабият дейбизби орус адабиятындабы иши кылып кыргыздын байлыгы бир туруп Чыңгыз хандын байлыгы дешет баягы казынасы деп бир туруп кыргыз чоң мамлекет болгон деп бүлдөп атпайбызбы азыр чоң каганат болгон деп ошондогу байлык бар деген жергиликтүү элде ошо сибирь элдеринде күчтүү айтылат бир алдын бул фольклор сыяктуу айтылат бир алдын эме болуп айтылат кийин бир барып калсам кыска убакытта мага союз кулап эме кылгандан кийин тайганын ар кайсы кичинекей жеринде эле топтоп эле адамдар көп экен ушу бирдеке издешип эле жүргөндөй туюлду да геологдор эмес геологдон бөлөк анан баягы сүйлөшкөндө сөз арасында ошондой нерселер анан шамбала деген бир неме чыккан ошону издегендер шамбала эми менин түшүнүгүм боюнча бул жана манастагы кайыпчынын карынкүр дейт го карынкүргө кирип неметпеткен ошол да анын 7 оозу бар 7 дарвазасы бар дейт кээде 9 дейт ошо бир жерден кирсең бир тибеттен чыгып кетесиң да бир жерден кирсең япониядан чыгасың деген имиштер бар да ошону издеп жүргөндөр бар экен анан биздин жомоктордо илгери ушул биз кичинекейибизде 60-жылдары айтылган жомоктордо ошол карынкүрлөр көп айтылчу мынабу Енисейдин ойдуңунда кыргыздын ошо кен байлыгы жөнүндө көп айтылат анан мен дагы өз оюма келип ошол бүтпөй калган китептин биринчисине ошону киргизип койгом кыргыздар буту жеткен жерге чейин тентибеди ошол жакта сибирдин шаарларында көбүн көрдүм жана азыркыча айтканда бомж деп коет го бомж болуп кеткен
тентимиш
болуп кеткен немелерди көрүп эми жүрөк сыздады да бул биринчиден болду экинчиден азыр шүмшүк деп айтып атпайбызбы эки президент келип аябай талкалабады бизди мен ошондо мынабу апрель бул эми саясат деле эмес апрель төңкөрүшүнөн кийин нечейинчи ойлоп калдым эле да бул бир 10 чакты адам эле кыргызстанды бөлүп алат окшойт деп анан өзүм ойлонуп отуруп мурунку жерге эмне үчүн көчүп кеткенге болбойт жана тобой деген уру барат эмеспи ар кайсы жерге барып ошол жака кетип калса эмне болот деген суроону коюп анан аны мындай кылып чечиш керек деп өзүм эме кылган эмесмин максат жөн эле ушул жанагы гастарбайтер деп эле коет го азыр антип айтсаң да уят болот экен эмгек мигранттары деген ошолор менен көп сүйлөшкөм мен мага кыргыз руху гезитинде иштеп жүргөндө көп сүйлөшүп журналистиканын көпчүлүк немеси мага ушу гезиттерде жүргөндө ушул болду да адам менен көп сүйлөшүп баягы келген кеткен жүргөндөр менен сүйлөшүп эле ошол тагдырларды бир экөөн алып эле неме кылып койдум мен
жазып койдуңуз
жазып койдум
Мамат аке сиз кийинки кездери бир алышкан оору менен аябай көп алышып келе атасыз ушул сиздин көп каруу күчүңүздү алды убактыңызды алды нервиңизди алды бул кандайча туш келип калдыңыз бул балекетке
эми мен муну врачтар айтат экен суукта калгансың көбүнчөнүн эле суук жеп койгон деп бул эки бөйрөктүн иштебей жанагы гемодиализге түшүп калган себеби ошондон эле экен да мен аябай көпнетти мен иши кылып март айларында февраль айларында өз үстүн ашууларды көп ашкам мен ашууда калып кетип карда калып кетип Ошо Сибирь жакта 1-2 жолу калып калганмын. Ошонун баары кийин бөйрөктөн чыкты да. Анын үстүнөн нервтагы мындай кызы. Кызуугандуулугум көбүрөөк эле. 1-2 болсо эле туталанып эле анан баягы бөйрөктүн тегереги туз куйгандай эле болуп эле белим очорулуп качыды. Ошонун баары 2 себептен болсо керек эле. Баягы медицинада ушинтип айтышты. Суукта калып коесуң деп. Ушу менен эки бөйрөк иштеп жана гемодиализге түшүп калдым 4 жылдан бери. Андан мурун аябай аракет кылып көрдүм. Болгон табыптарга угуп барбаган жерим калбай, болбой айла кетип анан жанагы кома деп коет экен, 2 жолу эстен чыгаргандан кийин анын 3-сүндө түшүшкө туура келди.
Мамат аке, бирок сиз ушул оор дартка карабастан чыгармачылыгыңызды улантып атасыз. Эми бул да өзүнчө эрдик. Мына китебиңизди чыгардыңыз, эми дагы бир китебимди чыгарам деп атасыз. Сиздин кандай чыгармачылык пландарыңыз болуп атат? Чыгармачылык сиздин ден соолугуңузга кандай жакшы таасирин тийгизип атабы?
Жок, чынын айтыш керек. Себеби алым келбей калат, неметкенден кийин кагазды карай албай, мындары баягы гезиттерди иштеп жүрүп эмне гана аны жазып атат, биз чынын айтыш керек жадап калат экенсиң адамчы. Болбогон эле азыр ойлосом мына бөлөк журналист жазуучулардай болуп ошолорду чыгарсам азыр 3-4 том чыгат макалаларды чыгарып атышат го.
Рахмат Мамат аке, келип бизге маек куруп бергениңизге. Сизге чыгармачылык, анан жакшы ден соолук каалайбыз. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу жана журналист Мамат Тыраянжанов менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти мен уюштурдум, Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекте саламаттык темасына берсек, аймактарда жугуштуу оорулардын доодурлары жетишсиз. Айрым райондордо мунун айынан бейтаптарга айрым учурда туура эмес диагноз коюлган учурлар көп катталууда. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында инфекционист дарыгердин жетишсиздигинен жаралган кырдаалдар тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Алдыда ушул темага кайрылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Испанияда алгач ирет Зика микроцефалиясы менен наристе төрөлдү. Бул Европадагы вирусту туулган алгачкы бала болуп калды. Испан бийлиги май айында кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө микроцефалия дарты бар экенин аныктаган, бирок жубайлар аборттон баш тартышкан эле. Барселонадагы Болды Хебрен ооруканасынын башкы неонатологу Феликс Кастилланын айтымында баланын акыбалы азыр дурус, ал маалына жетип төрөлдү, бирок башынын өлчөмү кичинекей жана микроцефалия дарты менен. Мындан мурда Словенияда кош бойлуу аялдын түйүлдүгү да микроцефалия деп табылып, боюнан алдырылган эле. Испанияда жалпысынан 190 киши Зика вирусун жуктурган. Алардын 189 чет өлкөгө саякаттап барганда бул дартка кабылышкан. Зика вирусу чиркей чакканда жуккан, Латын Америкасында өрчүп жаткан оору, ал жыныстык катнаш аркылуу да жугары аныкталган. Британияда алгач ирет бир адамга 2 кол трансплантацияланды. Операция ийгиликтүү өткөнүн BBC кабарлайт. 57 жаштагы Крис Кинг 3 жыл мурда жумушта темир престөө учурунда 2 колунан тең ажырап калган. Ага 2 колду кайра таккан пластикалык хирург Саймон Кей чыканактан ылдый алгач ирет 2 колду удаа көчүрүшкөнүн, бул абдан оор операция болгонун айтты. Ал арада Британияда колдун трансплантациясына донор күткөн көп экени айтылууда. Жаңы Зеландиянын окумуштуулары алкоголь рактын 7 түрүн алып келерин аныкташты. Ичимдикти аз өлчөмдө да ичсе, баары бир залалдуу шишик келип чыгары белгилүү болду. Изилдөөнүн жыйынтыгы Addiction журналында жарык көрдү. Көкүрөк, ашказан, боор, кызыл өңкөч сыяктуу органдардагы рак клеткаларынын жайылуусуна ичимдик бирден бир себепкер дешет Жаңы Зеландиянын Атага университетинин илимпоздору. Нигерияда балдар ачарчылыкка кабылды. Бул тууралуу UNICEF эскертүү жасап, болжол менен 500,000 бала жетиштүү азыктанбай жатканын билдирди. Аталган уюм кыска убакытта тийиштүү чаралар көрүлбөсө 10,000 деген бала ачкачылыктын курмандыгы болот дейт. Боко Харам террор тобунун согушкерлери көзөмөлдөгөн аймактарда 20,000 киши каза таап, 2,000,000 адам жоголгон. Аскерий кагылышуулардан улам өлкөдө 224,000 бала жетиштүү тамак жей албай жатат. UNICEF'тин өкүлү ачкачылыктан улам күнүндө 134 бала чарчап калышы ыктымал дейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму 28-июль дүйнөлүк гепатит күнүнө карата бул оору тууралуу элге жетиштүү маалымат таркатуу керектигин белгиледи. Азыркы тапта гепатитке чалдыккан ар бир 20 кишинин бирөөсү гана оорулуу экенинен кабардар. Ал эми ооруган ар бир 100 кишинин бирөө гана дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан дүйнө гепатитти таназарга албай жатат. Азыр бул дарт вич спид жана кургак учук менен бир катарга коюлбай жатат. Бул оору менен күрөшүүнү да алдыңкы планга чыгаруу керек деди. Дүйнө жүзү боюнча 400 миллион киши гепатитин Б жана С формасы менен ооруйт. Бул вичке чалдыккандардан 10 эсеге көп дегенге барабар сумма. 2013 жылы 1,5 миллион киши гепатиттен улам көз жумган. 2014 жылдан тарта дүйнөнүн 184 өлкөсү наристелерди гепатитке каршы эмдөө календарын киргизишти. Азыркы тапта жакыр өлкөлөрдө жашаган 100 миңдеген адамдар бул дартка каршы дарылана албай жатышат. Себеби анын дарысы да өтө кымбат. Маселен, Америка Кошмо Штаттарында эле 2014 жылы бир адамдын бир курс дарылануусу $900 болгон. Гепатиттен Б жана С тиби кан аркылуу жуккандыктан дүйнөлүк саламаттык уюму ийнелер менен медициналык каражаттардын гигиенасына дыкат мамиле жасоого чакырууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбү Шабдановага туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгысына буларды айтып берди.
Анан дары ийне коюп баштады мага. Атан ийин эле колума майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызама үчүн жугасуларга инфекционныйга алып баргыла деди. Анан мени алып барып инфекционныйга жатты. Анан мен инфекционныйдан бир жумадан жаш таптым го дейм. Температурам 39-38 болуп атты. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да ата кийин кайра келип дене чаккан деди. Анан мен чырылдадым, дене чаккан эмес. Мен деген тиги эмнеге больницага тап таза келдим. Эмнеден неврологиядан ийне коя баштады.
Ошентип кыйналган Айтбүбү Шабданованы бир аптадан ашык убакыт бою Атбашы райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбашы райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отурулуп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгонун мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ооба бир кайрылып бизде эметти деп, анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай, анан шарга которуп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп, анан ошого карата дарылай берип, анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам, негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылаганда, а так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган, а так утвердительно аны эмеси жок, койбойт да.
Сиздерде ошо лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы, эгер кене чагып алса кишилерде?
Бар, бизде эмес да, ал эмеде санэпидстанция жасайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт, анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз мына мен. Распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекционный больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционист врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошондой себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы, например, постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деп кайра кайра кирип турат да. А ошон үчүн каралбай калдык деп, ал жалгыз эле Шабданова эмес, инфекцияда көп эле кишилер арызданып атат. Анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз, эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушул инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ушул инфекционист калды да. Эми инфекционист табып алсак эле бүттү, болгон врачтын
барбы? Табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жугуштуу оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рысбек Калиев билдирди.
Көптө эле бир чатта издел. Жылда мындай чат тилинде чаттып так маалыматты айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чындай.
Болгону чын.
А эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ну ал аймактарда жетишсиздиги ал эмне чактан эле анткени врачтардын акчасы маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анысы көбү азыр пенсияга же пенсияга жакындап калган кишилер алар кетет. Аябай азаяп кети баарында эле баардык эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз. Инфекционист эмес башкалар деле. 66-70% жибереби айылга, калгандары болсо шарттарга жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет. Закон аркылуу жибере албай тургандай шарт болуп калат. Алар ошондой эле шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да?
Бизде мед академияда аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да?
Ооба, жетиштүү. Мед академияда аябай жакшы. Кафедра бар да, балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 39 жылдан бери 40 жылдан бери иштеп келаткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар жетишет. Аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арып бара жатат. Маселен 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кадырман угарман, эми кезекти миң санат рубрикасына берсек. Анда конокто белгилүү актер же болбосо коомчулукка кайгы муңдун рыцары деп таанылган Асылбек Өзүбеков. Аны менен кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев чыгармачылык жаатында кенен сүйлөшөт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Урматтуу бүгүнкү мейманы республикабыздын эмгек сиңирген артисти, театрдын жана кинонун актеру, белгилүү ончу Асылбек Өзбеков. Аске, жакында бир чоң нерсе жасадың. Буга менин да канчамча салымым болду окшойт. Эми өзүң айтып берсең.
Мына сиз менен чогу биргелешип, мына ушул Алтынбек Корозбаевдин 90-жылдардагы жазылган Карачал, Карачалдын арманы дейбизби? Ошол атасын карылар үйүнө таштап кеткен бала, ошол чалдын арманы, тагдыры, трагедиясы жөнүндө бир ыр жазып, муну дагы бүгүнкү күндөгү ушул жаштарга, бүгүнкү күндөгү балдарыбызга кайрылуу катары сабак болсун. Эй, карачалдай болуп калбасын атабыз, карачалдай болуп калбасын апабыз, карагыл атаңарды, апаңарды дегендей бир.
Эми Карачалды биз азыр авторуна чалып көрбөйлүбү?
Чалып көрөлү.
Композитор Алтынбек Корозбаев, Казакстандын калк артисти.
Алло.
Ассалому алейкум, Алтынбек.
Ассалому алейкум.
Бул Кыргызстандан.
Ассалому алейкум, ким экен?
Радиодон Шайлыбек Дүйшеев деген чалып атат. Жанымда Асылбек Өзбеков отурат.
Жакшы, билебиз, билебиз.
Сиздин Карачал деген ырды ырдап чыкты эле жакында.
Билем, мен аны уктум. Ана силерде чал дейби, абышка дейби?
Абышка деп да айтат, чал деп да айтат.
Анда дурус экен. Атсе мен ойлодум да, бул чал силерде абышка дуруш эмес деп.
Ал ошол карылар үйүндө калганды чал дейт.
Дурус. Чал бизде де чал дейди го, кара чал. Бул ыр, будан кайдо сол...
Канчанчылык жаздыңыз эле?
Бул 88 де чыкты.
Мен да 88-ти бир ыр жазганмын.
А, жакшы, жакшы.
Карлар үйүндө ошондон да казак менен кыргызда бирдей эле ошо карлар үйүп жаңыдан пайда боло баштаган кез экен анда ошо кез.
Иә, ошол кезде бум болгон, өтө жаман болгон. Менин бир мугалим болгонда атактуу абройлуу чоң акын, композитор, ырчы болгон. Ошол кишинин кемпири кайтыш болуп, сону апарып тастаган да анда, жана карттар үйүнө. Бизде карттар үйү дейт, жана чалдар үйү.
Бизде карылар үйү деп коет. Бирдей эле.
Карылар үйү. Ошону мен угуп калдым дагы, ошол кезде жазган. Бирок ана кишинин атын атабадым. Уялдым элден, журттан. Бүткүл эл билет, казак билет оону. Бирок кийин билип койду. Кийин билип койду, оону чалды. Ана больницадан, то есть эден чыгарып алды, касына күтүүчү койду, балдары профессор, доктор, бирөө народный. Ну, все равно бир 6-7 жылдан кийин кайтыш болду.
Эми бул үлкөн ыр экен бул. Асылбек Тайбай жакшырдады. Асылбектикини угуп көрдүңүзбү?
Уктум, уктум дейм, уктум.
Сөзүмдү уктуңуз да. Сөзүм мен кыргыз санаттым, бир аз коштум.
Я мен көрдүм. Кээ бир жерлерин аздап өзгөрткөн экенсиз.
Автор
болот, андай болот.
Ооба, автор капа болбос, сөзүнүн автору ким эле?
Сөзүнүн автору Абдрахман Асылбек деген байке, үлкөн тектенге келген киши. Мен о кишиге мен казыр эле анан 30-када жүрөм да, бүгүн анан жайлоого кетип баратам каркарак.
А киши барбы жокпу азыр?
А киши бар, мен о кишиге келгенсин звондоп айтам.
Бир аз өзгөртүп койдук, капа болбостур. Алтынбек ага саламатсызбы? Мен Асылбек, Азаттык радиосунда отурабыз. Ушул эл акыны Шайлыбек Дүйшөев менен ушул сиздин чыгармачылыгыңызга.
Бул кишинде уккам мен, жакшы баары. Бир өзүңдү да сыртын булай билем го.
Ырдын автору менен да сүйлөштүк. Эми өзүм уга эле өзүмдүн ыйлагым келип атат. Эми ушуну кичине кээде менен биринчиден актермун да Шакем. Анан актер катары мен кээде ушул угармандардын жүрөгүн кичине кытыгылап мындай бир мыжып изип алгым келет да.
Мен байкап жүрөм да, мен филармонияда артисттер менен иштеп калбадымбы? Драмалык актерлор гана сөзгө мыкты маани берет экен. Силерге деген баягы сөздү даамын чыгара, кай жерден кандай басым коюп айтканга үйрөнгөнсүңөр да, мектебиңер бар өзүңөр.
Ооба, ооба.
Анан мен ушул мектепти ушул ырчыларга да окутса болот эле, консерваторияда деп эле ушинтип келе атам да.
Туптуура.
Муну ал тургай журналисттерге да окутса болот эле депчи.
Бизде ошол өзүңүз айткан сөздү элге жеткизүү бул өтө маанилүү да биз үчүнчү. Анан жөн эле курак ырдап салсаң эл деле мындай жөн эле угуп коет. А эгерде ошону жеткиргенге аракет кылсаң, ошол жүрөгүнүн ордун алса, анда биздин ийгиликке жеткениңиз ошол да. Анан эгерде мына сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, азыр мен оордуккандан кийин көзүмө жаш алдым депчи, биринчи укканда ыйлагансыз. Ошо сизге окшогон угарман кичине көзүнө жаш алып ыйлай билсе мен сүйүнүп кетем да. Эми актер катары мен жеткире алдым го деп сүйүнүп кетем, ага табалагандыгынан эмес, кайгысын тыкмалагандан эмес.
Туура.
Мен о кудай жеткен турбайбы, ыйлады көзүнө жаш алды деп мен аябай сүйүнүп кетем да. Бул мен баягы аткаруучу актер катары
муну
жеткире алдым деп сүйүнөм да.
Узак жолдо кетип баратканда машинеден укса болот, бул жетпей койбойт жүрөктөргө.
Баягы лирикалык сүйүү маанайындагы ырлар кете берет.
Кете берет.
Алар кете берет, ал ырлар толтура. Бирок кээде адамды ойлондура турган бир убакытты дагы беришибиз керек да.
Ойлоп атпайм, ушул радиолорго, телевиденияга могул ырлар көп суралбайт, билесиң. Жалаң эле сүйүү тиги буга эметкен ырларды бере берет эмес, баланча ырды сурайбыз деп эле. Ушул ырлар үчүн атайын бир блок кылып, өзүнчө уктуруп турса.
Сиз өзүңүз айткандай, карылар үйү толтура эле абышка кемпирлер болуп баратат, болгондо дагы кыргыздар. Ошон үчүн кичине бир ойлоно турган бир иш болсо деп ошол багытта мүмкүн эгер буга клип тартсак андан жакшы болмок.
Клип да тарттылар, тиги Алтынбекти айтып атпайбы, анан күзүндө концертиң да бересиң. Анда ошол Алтынбек Корозбаевдин ыры, казактын калк артисти, композитор Карачал деген ырын сөз Абдрахмандык экен. Абдрахман Асылбек дейт, анда ата Асылбек экен.
Карабайсызбы, дал келип калган.
Келип калган. Анан кийин аны
Biraz konumda tigisip 40 yıl atkan men boldum.
Aba şake, sizge rahmat sözlerini aybay güçtülöp berdiniz. Ne degen sözlerdi koşup yazıp berdiniz. Kişin jürükö tigen sözler. Balamay bala ketti, baştap kettin, başıma kara taştı, yazdap kettin degen sözlerdin bari sizdiki.
Emi kara taştı, yazdıgan.
Körsetpey ala gelçi komuzumdu. Görümdö güysün başka yazdan ayın. Emni degen sözler. Kuday, jürük jürük. Tutup algan sözlörüngüz menen men ойлойм сиздин жардамыңыз менен муну элге катуу жеткизе алабыз
экен. Эми рахмат, эми ырдугалы.
Çalmın kandıdan kara çalmın sana sarbım Kantiyin korkuldun bu hayran balam Kaygının torunda men ala saldım Balam ay bala ketti baştap kettin Başıma kara taştı cazdap kettin Karosuz kalgandardın düğüne sen karganda alıp gelip taştap gittin. Oldu yenisindi görmüm önüm gök oldu yenildi daha cennemirdim. Balam dip düz yumganca akşap cattı canıma tatu battı geldi geri. Yürüsüm çolum tibi kabarım çok çatamın gündüz sana bamalım çok. Ay çivrin yaş kezinde yesin gibi atam büyük çöktü balamın dibi. Çalıktırıp kuruttu o Tavada kalan ipkeyi kuluttu o Ardında çoktur baybı tuhumlar Ap geçti acal dağı unuttu o Hata kim uşul cerde öleremi Tardırdın cazmışına göremi Oğuday suranamın çok degende Ap gelip Cıttatçı ne verimdi Kadın düşündüdüm Koldu vardım Kakayı kara başım Yolda kaldım Tam taşım bir mülkümdü Satıyıp maşine Kumar oyun Koygo saldım Sütün atenin bin noktaladın Acalım gelip kaldı yaktan ayın Kırsız beyhala gilgin komuzundu Göründü gülsün başka cazdan ayın Hükünüyüm kayrıdan yıva hüldüm kükürüdüm Kızcım san il kaparıp koyu gördün Özümdün yalnız uşul bütünürüm Bala dip baştal gelip ar kızırım Atasın kuup çıkan kaldı sımın Balkim ol menin son kudemim çıkar Aman bol kayda cürsüm yalnızım.
Андемесе ушу менен биздин түрмөгүбүздүн аягына чыгалы дагы. Бүгүн бизде мейманда эл арасында кайгы муңдун ырдысары деген аты бар. Белгилүү ончу Айтылуу Асылбек Өзбеков болду.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган баардык маалыматтарды azattik.org же болбосо azattik.mobi дарактар аркылуу кирип окуп, угуп, көрүп турууга чакырам. Саламатта калыңыз.